Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetiri baandii 19 kiloheerzii 1420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an ibsaa gaaddisaatii jalqabarratti oduu isiniif dhiyeessinam. Akka oduun xumurameen ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu dubbifama. Mootummaan EPRDF TPLF ammas irra deebiin ugaadeen Sumaalee fi Oromiyaa gidduutti daguuggaa sanyii raawwataa jira. Kanarratti kan fuulleffate ibsa tumsa uummattootaa bilisummaaf dimookiraasii irraa laatame gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu qabannee dhiyaanneerra. Oduu yeroo kanaa waliin hansabboontuu lammiiti. Ilmaan Oromoo tumsa gama hundaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf godhan haala nama boonsuun itti fuufaniiru. Haaluma kanaan miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo maaddee fi dhuunfaan godina Qeellam Wallaggaa, onoota Jimmaa Horroo, Gaawoo Qeebbee fi magaalaa Dambidoolloo keessatti ijaaramanii jiran waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf tibbanas qarshii 12,000 fi 650 arjoomanii jiran. Maaddeen gumaata kana waraana bilisummaa Oromoof arjooman Tulluu Walal qarshii 850, Baddeessaa Biichee qarshii 850, Irribuu qarshii 1,000 fi 500. Sabboontonni dhuunfaadhaan gumaata godhan ammoo Urjii Qeebbee qarshii 5,000, Biiftuu Gaawoo qarshii 2,000, Bilisiyoon Bilisummaa qarshii 1,000, Gaara Maroo qarshii 300, Warra Ergaa qarshii 200, Hirmaataa Qabsoo qarshii 150, Abdii Dabalaa qarshii 300, Hoomachoo Dambii qarshii 500. Walumaa galatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo maaddee fi dhuunfaan qarshii 12,000 fi 650 waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf arjoomaniiru. Gumaatni adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoof godhan hanga injifannoo xumuraatti kan itti fuufu ta'uu waadaa seenaniiru. Mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi olloota isaa walitti diruun ajjeechaa lubbuu fi barbadaa'uu qabeenyaa barootaaf qaqqabsiisaa jiraate ammas itti fufee jira. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti sirni mootummaa wayyaanee har'allee walitti bu'iinsa hin barbaachifne ta'ee jedhee uummata Oromoo fi olloota isaa gidduutti uumuun akkasumas garii isaanii hidhachiisee ilmaan Oromoo irratti weerara geggeessu tibbanas godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan erga torbaan kanaa lolli qindaa'aan hidhattoota Affaariin godina Walloo Ona Baatee Araddoota Garfaa Ganda Coqortii fi Caaffii jedhaman keessatti uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jira. Akkasumas Araddaa Waayyuu naannoo Gammoojjii Niinnii fi Dhokachoo keessattis uummata Oromoo naannichaa fi Affaarota gidduutti adeemsifamaa jira. Weerara afaaronni hidhannoo guutuudhaan Oromoo ta'on habaatee irratti banan kana ummanni Oromoo ofirraa ittisaa kan jiru oggaa ta'u lola araddaa coqortiitti ta'e irratti namoonni baay'een du'uu fi madaa'uun gabaafameera. Haaluma walfakkaatuun mootummaa wayyaanee TPLF kan gargaaramuu fi leenjifamu humni abdiillee liyyuu hayilii ammas bifa haaraadhaan weeraraa fi lola uummata Oromoo godina bahaa irratti deemsisu tibbanas itti fufu maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasaniiru. Weerarri humna abdiillee liyyuu hayilii wayyaaneen leenjifamuu fi hidhachiifamee bobbaafamu kun bahaa Harargee ona cinaaksan araddoota akka Uswayinee, Geellaa fi bakkoota biroo keessatti deemsifamu maddeen keenya kun dabalanii hubachiisu. Mootummaan wayyaanee adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irraa sodaan itti bulee itti jabaachaa dhufu irraa uummata Oromoo qabsoo isaa irraa if duuba deebisuuf humnoota adda addaa hidhachiise akkasumas olloota isaa irrattis kakaasuun nagaa dhorkuu akka imaammataatti hordofuu itti fufuu isaa haalli mul'ataa jiru kun ni mul'isa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaaf biroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jirama. Kanatti aansee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo gama keessaniin keenya nu hordofama. Bakka bulchiinsi afaan qawwee jirutti qabsoo hidhannoorraa duroomuun hin danda'amu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Eessattis haa ta'u yeroo kamuu bakka bulchiinsi abbaa irree fi sirni gabroonfataan hundeesse kan mirga ummataa afaan qawweetiin sarbee hacuucee bulchu jirutti ummatni mirga isaa kabachiifatee bilisummaadhaan jiraachuuf qabsoo hidhannoos ta'ee tarsimoo isaaf aanjee fi itti amane kamuu hordofuun mirga ummatichaati. Sirna bulchiinsaa kan cunqursaa fi abbaa irrummaa mootummootni abbootii irree kanneen akka mootummaa Itiyoophiyaa hordofaniin faashina yeroon itti darbe yoo jedhan sirrii taha malee qabsoon ummatni sirnoota akkasii irratti geggeessu tooftaa fi tarsimoo ummatichi itti amane filachuun ulaagaa kamiinuu faashina yeroon itti darbe jedhamuu fi ta'us hin danda'u. Kana waan ta'eef hoogganootni olaanoon OPDO EPRDF pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas itti aanaa durataa OPDO obbo Lammaa Magarsaa fi durataa OPDO EPRDF akkasumas muummee ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa dheengaddaa caamsa 20 bara 2018 magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa kan taate Dambidoollootti daawwannaa hojii wayita taasisanitti qabsoo hidhannoo sabni Oromoo bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuuf geggeessaa turee fi jiruun yeroo ammaa qabsoon qawweedhaan geggeeffamu faashina yeroon itti darbeedha kan isaan jedhan yaada dogoggoraa kan haala qabatamaa lafa irra jiru hin calanqisne ta'uu hubachiisuuf heena. Kana malees hoogganoonni OPDO EPRDF kunniin haasaa isaanii keessatti dhiha Shawaa irraa eegalee bahaa fi dhiha Wallaggaa guutuutti akka waan ummanni naannichaa nagaan akka hin argamne gochuudhaan hojii misoomaa naannichatti oofamuu isaatiif gufuu ofitti taheetti dubbachuun isaanii hedduu kan nama gaddisiisuu fi ajaa'ibu. Akkasumas ilaalchaa fi hubannaan isaan ummataaf qaban kan akkamii akka ta'e waan wal nama gaafachiisuudha. Ummanni waan isa miidhuu fi waan isaaf tolu, waan deeggaruu fi mormuu qabu, waan tikfachuu fi kunuunfachuu isa feesisuu fi hin feesisne, walumaa gala waan gochuu fi dhiisuu qabu akka waan hin beekneetti ummatatti bifa kanaan dubbachuu fi doorsisuuf yaaluun tuffii ummatichaaf qaban kan agarsiisuu fi ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabneedha. Godina Qeellam Wallaggaattis ta'ee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti dabreetis bulchiinsa naannolee Itiyoophiyaa keessatti argaman kanneen biroo hedduu keessatti yeroo dheeraadhaaf keessattuu ammoo waggoota muraasa as aanan kana Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti nagaa fi sabatiinsi akka hinjiraanne kan taasise maddirakko hacuuccaafi roro ulfaata sirni bulchiinsa abbaay rummaa EPRDF ummatoota irraan gahaa turedham. EPRDF rakkina siyaasaa dinagdeefi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti hidda yaafatee nagaafi sabatiinsi akka dhabamu taasise kanaaf sababaan isuma EPRDF mataa isaa tahuu yeroo adda addaatti irra deddeebi'ee ofitti ragaa bahuudhaan ifatti ummattoota dhiifama gaafachaa akka ture beekamaadha. Kun asoo beekamu har'a obbolammaa fi Dr. Abiy akka waan godina Qeellam Wallaggaa fi naannoo isii karaa dhiha Oromiyaa qofa rakkoon jiruu fi sanaafis abbaan badii ummata naannichaa akka waan ta'etti oggaa dubbatan dhagahuun hedduu qaanfachiisaa fi isa kalees gaaffiin ummataa sirriidha. Gooftaan keenya ummata balleessaan nu bira jira of sirreessina jedhanii ummataaf waadaa seenaa tuuran dagachuu yookiin haaluudha. Kanumaan wal qabsiisuun obbolammaa Magarsaa yakka daangaa hin qabne kan ummata Oromoo irratti dalagamaa turee fi jiru hunda osoo beekanii waltajjii Dambidoolloo irratti qaama mootummaa keessaa yoo namni nama miidhe, ajjeese, gubboo fudhate, jiraate seeraan gaafadha jechuun isaanii waan hedduu nama ajaa'ibu tahee argama. Ajjechaa suukanneessaa Dambidoollootti, Caanqaatti, Gudaritti, Naqamteetti, Ambootti, Calanqootti, Mooyaaleetti, Hammarreessatti, Arsiitti, Baaleetti fi Oromiyaa guutuu keessatti iddoo garaagaraatti waan wayyaanee EPRDFiin raawwatamaa turee fi jiru akka nama quuba hin qabneetti obbolammaan yoo namni qaama mootummaa keessaa nama miidhe jiraate jedhanii dubbachuun yakka mootummaan EPRDF ummata irratti dalagaa turee fi jiru dhoksuuf yaaluu yoo tahe malee hiikkaa biraa qabaachuu hin danda'u. Kanaan dura obbolammaan mataan isaanii ajjeechaa jumlaa waraanni EPRDF wayyaanee Calanqootti ummata nagaa irratti raawwate balaaleffatanii namoota sana godhan seeratti dhiyeessina jechuun isaanii ni yaadatama. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan naannoo miiliyoona tokkoo ta'an badii tokko malee Oromummaa isaanii qofaaf bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa shira mootummaan EPRDF ta'e jedhee xaxeen humnaan buqqifamanii dirree irratti faca'aniifis akkasuma dhimmi kun seeratti dhiyaatee murtii haqaa kan argatu ta'uu obbolammaa Magarsaas ta'ee Dr. Abiy Ahmad ummataaf waadaa seenaa kan turan ta'uu yakka gurguddaa ummata keenya irratti loltootaa fi aangawoota mootummaa EPRDFiin dalagame kana hundaaf haga ammaatti namni tokkichi seeratti dhiyeeffamee murtiin seeraa itti kenname hin mul'anne. Dhugaan kun hundi osoo beekamuu ummata roorroon itti hadhaawee mirga isaa falmatu akka nagaa hin barbaanne homaa hin beeknee fi seera dhablee ta'etti dhiyeessuu fi doorsisuun gonkumaa fudhatama hin qabaatu. Akkasumas tarkaanfiin qeerroo fi ummanni keenya lukkeelee diinaaf tumsanii isa hiisisuu saamsisuu fi ajjeesisuu irratti bobba'an adabuuf fudhatu dirqama qabsoon bilisummaa gaafatudha malee akka obbolammaan jedhanitti wal ajjeesuu wallaalummaa irraa madde fakkeessuun dogoggora guddaadha. Ummanni keenya doofummaa fi wallaalummaa sadarkaa sana qabaata jedhanii yaaduunis eenyummaa ummatichaa wallaaluu yookiin ummaticha tuffachuu tahaam. Maa irratti Itoophiyaa keessatti qabsoon hidhannoo akka filmaataatti akka hin fudhatamne taasisuu kan danda'u impaayirattiin kan haga har'aatti ittiin beekamtu sirni bulchiinsa abbaa irrummaa kan afaan qawwee qofatti amanuu fi abdatu hundee irraa gaafa jijjiirame qofa. Jijjiirama bu'uuraa kan sirni dimokiraasii haqaa olaantummaa fi walabummaan ummataa fi seeraa keessatti kabajamu argamsiisuu qofatu qabsoo hidhannoo akka tarsimoo qabsootti filachuu yaada duubatti hafaa taasisa. Jijjiiramni bu'uuraa akkasiisuun argamnaan paartilee fi qaamotni ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban hundi sababa ilaalcha siyaasaa hordofaniitiif jecha
ariyamun dorsifamun hidamu fi ajjefamun hinjratum wante ifis namu mirga isa seran falmachu male sababan qabso hidannoti namadirku hinjratu jechudam kana wante if akamotumma nano oromiatistaye akadaba opidiot dabretis akka eprdf akamotumma ethiopiat jijiramni buura konommatoni mirga isani kabachifachuf qawwe kasuf akka hindirqamnef wabitaw akadufuf waregama fesisu basani qamota dimmi ilalu hundawalin hojjechu male mata filmata birad amnan bilisumma ofi qabsofi waregama kabachifachuf kara isaf mijawen socho komachu abarufi dorsisun rakkoture daran hammesu male formata akka hintane addibilisumma oromo cimse ake kachisam injifanno ummata oromof camsa digdemilam barakuma lamaf kudasadde
gifatto ta kenya kabajamof jallatamo tokkola majenne qopii kenya samay ragenye jirra motuman eprdf tplf ams rdb dan ugaden somale fi oromia giddu tidagugga sanyi rawata jiram kanaratti ibsa tumsa ummatota bilisumma fi demokrasi ralatame akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofaa.
Mootummaan Itoophiyaa EPRDF TPLF ammas irra deebiin ogaadeen Somaalee fi Oromiyaa keessatti dhugoggaa sanyii raawwataa jira. Ibsatumsa ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii caamsaa 19 bara 2018. Sirni TPLF, EPRDF fi pirezidaantiin naannoo ogaadeen jeneraalota TPLF waliin ta'uudhaan lammiilee Somaalee ogaadeen hidhannoo maleeyyii gaaffii mirgi bu'uuraa akka kabajamuuf karaa nagaa gaafatan jumlaan ajjeesuun yakka daangaa dhabe dhugoggaa sanyiin madaalurratti raawwataa jiru. Torbanoota sadan dabraniif guutummaa bulchiinsa naannoo ogaadeen Somaalii keessatti hiriira mormii karaa nagaatiin gaggeeffamuutu jira. Fedhii fi dantaa sirnichi naannicharraa fi sanaan gamattis qabu tiksuuf jeneraalota TPLF fi qondaalota TPLF kan sadarkaa federaalaan filamee kan muudame pirezidaantiin naannoo ogaadeen Somaalii daa'imman dubartootaaf maanguddoota dabalatee lammiilee siviilii haala suukkanneessaan jumlaan ficcisiisaa jira. Erga hiriirri nagaa kun eegalee lammiileen 27 caalan ajjeefamuun kan gabaafame yoo ta'u yoo xiqqaate siviiloonni 1,300 ta'anis manneen hidhaa sirnichaa jidduu gala hiraaraa ta'an bakki isaaniin beekamne gara garaatti ugguramaniiru. Caamsaa 10 bara 2018 shamarreen lammii Somaalee ogaadeen qabsooftuu mirga namumaa umriin waggaa 24 taate Taysir Omaan Ford jedhamtu murna TPLF leenjisee fi bobbaase gara jabeessa liyyuu milishaa Somaalee jedhamuun butamuudhaan torchariin irra ga'e haala akkaan suukkanneessaa ta'een ajjeefamte. Ajjechaan fakkaataan lammiilee siviilii kumoota hedduu irratti raawwatamu bara bittaa fi shororkaa waggoota 25 TPLF EPRDF aangoo irra ture keessa naannoo ogaadeen Somaalii keessatti ta'iinsa baramaa ta'ee jira. Haalli kun waan Oromiyaa keessatti biyyatti bakka hundattuu raawwatamaa jiru. Kanatti dabalees lammiileen Somaalee ogaadeen wayyabni cunqursaaf roorroo mormachuu fi pirezidaantii naannichaa yakka hammeenyaan beekamu dura dhaabbachuu isaaniitiin yeroo hundaa gargaarsa nyaataaf bishaan dhoowwamuun adabamaa jiru. Yakki fakkaataan lammiilee Oromoo miiliyoona 1 dhiyaatan kan naannoo ogaadeen Somaaleeti bara dabree shira walitti bu'iinsa TPLF EPRDF qindeesseen buqqifaman irratti raawwatamaa jira. Kun otoo kanaan jiru mootummaan EPRDF TPLF naannoo magaalaa Moyyaaleetti ummattoota obbolaa walii ta'an Oromoo fi Somaalee ogaadeen jidduutti waldhabbii daangaa uumaa jira. Sirnichi kana malees naannoo Adoolaaf laga dambiitti humnoota hidhattoota agaazii jedhaman bobbaasuun fixiinsa jumlaa kan itti fuufe yoo ta'u erga seensa baatii caamsaati as lammiilee Oromoo 20 caalan ajjeesira. Hidhaan kaa'imman qeerroo Oromootis akkasuma cimee itti fuufee jira. Kanaan ala lammiilee Amaaraa bulchiinsa naannoo Amaaraatiin ala jiraatan irratti ajjechaa fi qe'ee buqqisuun raawwatamaa jirus haala yaaddeessaan kan itti fuufe yoo ta'u buqqaatonni kunneen qaama isaan hordofee rakkoo muudataniif furmaata laatu malee gatamaniiru. Haala nama raajuun yakkooti kunneen hundumtuu erga muummee ministeera haaraan Dr. Abiy Ahmed ebla 2 bara 2018 aangoo qabatee kan duriirra daran cimanii itti fufu isaaniiti. Tumsi ummattoota bilisummaaf dimokiraasii yakka ajjechaa fi hiraara suukkanneessaa lammiilee Somaalee ogaadeenii fi Oromoo irratti addatti waliigalatti ammoo siviilota Amaaraa irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffachaa lammiileen qe'ee isaanirra bilisummaan akka jiraataniif sirnichi yakka raawwatu haalduree tokko malee dhaabuu gaafata. Muummee ministeera haaraan hatattamaan dhimmicha keessa seenuun dhumaatii suukkanneessaa ogaadeeniyaa fi Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuu fi pirezidaantota naannolee jeneraalota TPLF fi caasaalee tikaa golgaa heera biyyattii tiksuu jedhuun fixiinsa fi yakkoota adda addaa qindeessanii fi gaggeessan akka seeratti dhiyeessu gaafanna. Dhumaatii Oromoof Amaaraa irratti deemsifamaa jiru akkasumas dhangala'uu dhiigaaf shira TPLF saboota obbolaa ta'an jidduutti fi sanaan alattis xaxaa jiru dhaabuuf tarkaanfii al-duree hin eegganne fi hatattamaa akka fudhatus cimsinee gaafanna. Ummattoonni Itoophiyaa fi gareelee mormitu hundumti nu waliin tumsuudhaan yakka hammeenyaa mootummaan jiddu galeessaa EPRDF TPLF ogadeenya fi oromiya tirawota jiru akkabalale fatan waamicha gonam waita jireenya dalanama rogabiyetti unda keesat gaafi jalagale jiru kanatte warre yakka kanarawachu fi rawachi sisu keessa harka qaban balale fachun duradabachu hondomto tarkam fiatatama akkafudatus gaafannam gocha jecha sukannesan idattoni liyo haili somale umnoni caasatikati PLF rawatani fi cal'isun motumma federala tumurargachu qabam mayratis tumsi ummatota bilisumma fi demokrasi qamonni qode fudattoni Ethiopia ke saunde dinawalo kantai APRDF PLF tofta danda amemaran irratti qabsan wamichedesam ngobatonni biyetti ke sacofti bakkasanin malu isadugargachun bakkabotasani kara walaba Himbabsawa demokrata wafiak akabesa tayin sirnan filamanin dimmota saani ratti murte so taanitti akkasumas biyetti keesatti fedhii fidantaan qooda fudhattoota hunda kabajamutti waloon akka hojjetan tumsi ummattoota bilisummaa fi demokraasii waamicha saharissam kanamalees hawaasni addunyaa hoogganoonni siyaasaa warreen dhiyaa fi qabsaa'onni mirga ilmaan namaa hundi tattaaffii nuti Itoophiyaa keessatti nagaa nageenyaa fi haqa dhugoomsiif taasisnu dhugoomsuuf akka nu waliin hojjetan gaafannam nagaafi haqni ni moo'a tumsa ummattoota bilisummaa fi demokiraasii caamsa 19 bara 2018
Dokuman kapsam male di robi di suman argan Ila gamazani lenji bosona rasa Waye dudu pacu madana tiga sa zivani ail maya zivani antara ya dupina maracu maraca waya Amaya jabana tenya amaya jabana tenya Anani dutunga de karrasa nimbani barakana ninka de katani tani Anani nuga yere gorom sabite Adun cham sama teruk dana ya labute Uwayo nambade namne erga sirramne Ontoto gadja warran salale bukenya Ulisum mama karun na salpane dukenya Sonto datan inta tulung pura putume tu yang gesu malem batu
You are little strong, football and freedom
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata Oromoof.